siman lil munafasati fil khairat wa tijarata allati lan tabura wa ashhadu an la ilaha illa Allah war rahmanur rahim wa nashhadu anna muhammadan ballagha risalatal qur'an wa adda amanatal bayan wa nasahal umma ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني في الله لقد حل في بلادنا الإسلامي رمضان ولكنه كان ضيفا ثقيلا على المنافقين بل أصبح غريبا وكأنه ليس في بلاده ولا بين أهله وكأن هذه الديار قد خلعت ربعة الإسلام من عنقها ومزقت ثوبه الصابغ من فوق جسمها فظهرت فديحتها وساءت حالتها وأمتها الفوضى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية ولا حول ولا قوة إلا بالله بقيت يا الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaanal sun yenente muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko mbokk yi ñu ngi ci wéru koor nek gan gunu ganesi ci ñen ñi waye mu nek gan gudis gangu lejeul gangu sonal nafiqi wer kor gan la waye gan la go xamne ci ñen ci ay nit bamulen ganese dalena sonal dalena lejeul wit darena talena law terenan dalena tere dundu motax mu nek yenn gudis ci sen kaw waye ñu ne wéru koor bu doon nit la bu ganesse ay nit rawatina nit ñooñu da na nek gango tumaranke ndax kenn duko bismillah tay boy xol ci wéru wi ñu nek muy wéru koor ci rew mi ñu nek ñuy titoro 95% musulmans nga romb mbeddi amul ciopeku amul ciopeku ci melokan yi amul ciopeku ci ciol yi amul ciopeku ci dundu yi tangana yaangi ubi restaurant yaangi jaay bar yi ñi ngi naan duma fen ci bisu aljuma lañ nek ci koor su fekke barki demb yeen lenn ci yeen deglu nañ journal deg ngeen fi ci medina wa medina di kaas ne bar bi dalena sonal beccig ci radio yi ñepp di ko deg ñu laaj ñi jaay restaurant ñu ne amul changement nit ñangi agn ñi ngi ndik xana nekku ñu ci wéru koor xana amuñu horma ana horma l'islam ana horma yalla ana wéru koor ana kersa ana jom ka anna hadhihi diyar qad khuliqat rub'atul islam min unuqiha mi ngi melni sunu rew mi di rew l'islam dañoo summi yeray orma ci rew mi kenn ormatul l'islam nit ñi dal seen koor moy ba ci ñi wor sax lekuma nanuma rek wé lenen lo neex yaangi wax lo neex yaangi def japp ne koor baña lek baña nan la ñoo ñu sax ñoo tané wayé ñeneen ñu mom bal nu mu len neexé lañuy xëc ci seeni cigarette diko xër ñu wor bu duggé ci auto yi ñu lay xër cigarette so nekk ci mbedd yi ci grand place yi ñe ngi yoté ñe ngi damié ana koor da ngeen yaakar ne dano japp ne li mo taxone koor wacc wa muziqat sawb as-sabigh min fawq jismiha dafa melne rew mi yere sutura bi ko yalla sololon dañ ko xotti futti ko sanni ko ci Allah ba fo toll ci rew mi fa zaharat fadihataha ñaaw teef rek ngay deg ba ci wéru koor ngay deg fi gëna mak ci rew mi muy sonné bi police bi lan lañuy tuumal tay ki jité police ak ñi top ci mom drop ay trafiquant drop lañ kon ana suñu rew ñun ci ban rew la nek ci ban wèr la nek est ce que deug deug diina ji ñi woté wo est ce que deug deug diina ji duguna ci bir xol yi est ce que deug deug hal nahnu muslimun hadha as-su'al yajibu كل واحد منا أن يسأله نفسه ويقول هل نحن مسلمون كان كنك تنين laaj bi nga wara laaj sa bop nga xalaat ci bu baax moy est ce rew mi ñun ay julit lañ ikhwatal iman ginaaw ba mon gi tasaro wa sa'at halataha rew mi ñaaw wa ammatha al fawda al akhlaqiyya wal ijtimaiyya wa siyasiyya motax jiko yaqku mon gi daari tasaro ker sa jeex rew mi societe bi daali yaqku jiko yi nepp lepp yaqku so ñewé ci côté jiko nit ñi amatu ñu jiko yu baax so ñewé ci biir societe bi dafa yaqku nga ñew ci politique bi dafa yaqku rew mi ñetti wall yépp dara baaxul jiko yi baaxuñu societe bi baaxul politiciens yi baaxuñu ni ñuy politiquer baaxul wala hawla wala quwwata illa billah laqad ibtada kaseerun minan nasi anis sawm tay koor mom ñu bari bayyi nañ ko ko ñu bari dañ ko bayyi ko wax rek mu ne man damay joxe ndogu li ruslu tay ci mbedd di senegal koñ bo tourna ñu fa tek ben mbana di toggu café su ngone nit ñi ra ñu len di tankali café ñoñu di joxe café bo len waxe li nak ñu ne ñun duñu wor café la di joxe kan mo len ko sante aya alquran bi muy wacc lan la wax ya ayyuhalladhina amanu an-nida min allah ila man ila almu'minin kan mo wote yalla ñan la wo ñuko gem lan la wax kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yen ñi gem man yalla ma len sant koor ma faratal ci en koor kon ñi worul fuñ ko tek yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena buniyal islam ala khams shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan yalla ko faratal yonent bi ñew feddaliko kon julit bi worul di layene man ndogu lay joxe ak neexon nga wor joxe ndogu lol day ay man ay manga lol day ay conteneur lol day ay jali 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 ti yabala nga wor ba pare joxe ndogu waye woro di joxe ndogu billahi allazi la ilaha illa hu ku worul dara joxuko mu nek ponkal mu ne leng lank baña wor wallahi bu la joxe ak tandarma boko lekke riba nga lek parce que ki du ab julit dafa murtad dafa genn ci l'islam laqad ibtada kaseerun minan nasi anis sawm wa ka'annahum jahilu aw tajahalu anna as-sawma innama huwa ruknun min arkanir rabi' wa huwa min ibadat al-amaliyya al-muhimma allati faradaha al-islam ala al-mustati'ina minan nasi ajma'in zukurahum wa inasahum la farqa bayna ghaniyin wala faqir wala bayna amirin wala ma'mur al-kullu fi nazari ash-shari'a sawa akramahum 'inda allahi atqahum ikhwatal iman tay da ngay gis ay nit di reer reerlu wala ñuy jema reer te dara jotul len luddul banex ak tapale ak chay chay mi ngi melne ñoom xamuñu koor lañu nek te koor ben kene la ben ponku la ben yat la ben mbar la ci mbaru l'islam yi nga xamne yonent bi neena keno yi islam juroom la mu ne koor ben kene la ci kene yoyu xamuñu ne koor jaamu yalla la ci jaamu yalla yi gëna mag yam importance jaamu yalla yo xamne yalla moko faratal ci kaw julit ñiko mën ajma'una ñom ñep bayiwul kenn mom Allah subhanahu wa ta'ala mom yalla moko sant goor moko sant jigen amul digante ku ñak ak ku amul bayna ghaniyin wa faqir ku amak ku ñak ño ci yam goor ak jigen ño ci yam mag ak ndaw ño ci yam yalla ko sant ñep waye tay yalla takalewul koor digante amir ki jite ak ñi mu jite al kullu fi nazri ash-shari'a sawa ñepp tollo ci sharia bi niko yalla sante goor ñi non la ko sante jigen ñi ni mu ko sante ñi am non la ko sante ñi ñak ñepp la yamale ñeppay wor ñaar fukki fan ak juroom ñent wala fan wéri fan mbokk yi suñu bëgge xam mbolo momu yalla sante koor goor ak jigen mag ak ndaw ñi am ak ñi ñak ñan ñoo ci gëna tedd ñan ñoo ci gëna baax moy ñi degg ndigal Allah subhanahu wa ta'ala daal koy jëfé inna akramakum indallahi atqakum ikhwatal iman wa li ahamiyati sawm ci importance koor qad ja'ala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min ural islami importance yi koor am motax yonnati bi alayhi salatu wassalam def ko mu nek ben fas fas ci pas pasul islami wa qawaiduddin allati 'alayha usus yalla def ko yonenti bi def ko ci keno yi ci ponku yi nga xamne mom motax l'islam taxaw kon nit ñi suñu worule lan lañu mab moy ben keno ci keno yi l'islam yi yonenti bi alayhi salatu wassalam def ko mu nek farata mu def ko keno mu def ko tata bu deugar mom yonenti bi mu yegle ne anna man taraka sawm faqad ja'ala hukmuhu ka hukmil kafiri kep ku bayi wor ya ko tay dara jotula nga koy layene ci mbolo sangam nga bok wala diw mo la ko tere wala ben way mo la wax bul wor billahi wallahi ta'ala fa anta kafir ye fer bu ñul kukku nga so faato julit ñi waru ñu la sang waru ñu la julle waru ñu la sul ci armée lu julli parce que da nga murtad da nga genn ci l'islam fa yaqulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci hadith ibn abbas radiyallahu anhu wa ardaahu mune ural islami wa qawaiduddin salasa pas pasul islami yonent bi alayhi salatu wassalam neena ñett ñoo ci gëna deugar ural islami wa qawaiduddin salasa pas pasul islam ak kenoy diina ji yonent bi nek neena salasatun mune alayhinna ususul islam keno yoyu ci la fondement diina ji daldi teggu man taraka wahidatun minhunna ku ci bayyi ben ci yoyu ñu wax ñett yoyu fa huwa biha kafirun halla dam koku ab yefer la bu sharia islam taxawon dañu wara dag baat bi dañu wara dur jass ci baat bi mu faatu lutax parce que dafa murtad dafa genn ci l'islam xolal bakkar bi nu mu reey xolal mbir mi nu mu doya war xolal lu ci yonent bi atté terawul tey da ngay gis ay nit diko titoro sa way wow yow ci wer wi nga nek wala ci koor gi nga nek mune man ci wer wi la nek ci koor gi nga nek wala ci wer wi mune la ci wer wi la nek lolou moy nekuma ci koor gi mais man ci wer wi sahih mu ngi ci weru koor waye nekul ci koor gi c'est parce que worul lutax parce que dañ ko ne yow mun nga joxe ndom kan moko ko wax est ce que yalla mo wacce wat jibril est ce que muhammad dafa ñewat yalla subhanahu wa ta'ala sant na lu koor ba pare ma yubaddalu alqawlu ladayya man yalla sama wax dotul soppe yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ñetti yi ko ko baye yefer nga sa dere dagan na dañ ko wara tour bu ci ñek moy shahadatu alla ilaha illallah wassalatul maktuba wassawm ramadan alhadith rawahu abu ya'la bi isnadin hasan ñetti yi ko ko baye yonent bi neena yefer nga dañ la wara ray seede na yalla kenn la julli waxti juroom wor weru koor yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ñetti yi ku ci baye ben yow yefer nga اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله ناصر المظلومين وقامع الظالمين يريد أن يمن على الذين استضعفوا ويجعل لهم أئمة ويجعل لهم الوارثين. إخوة الإيمان، حول هذه الأحداث في مصر الشقيقة الذي جرى في الأيام الأخيرة من انقلاب عسكري بربري على المسيرة الديمقراطية ينادون بها إنما هو أولا بلاء من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا بلاء، كلما كنا أقرب إلى الله كان البلاء أشد. بقي ñu ñëpp suñuy fàttaliku tey ci histoire islam bi su àjjuma tey bii ci weeru koor ci fukki fan ak juróom ñaar, ñun ñëpp dañuy xam ne tey la Badr bisub tey bii. Tey jii la ñaari mbooloo génnoon, benn mbooloo maa ngi génn ak ay ngànnaay, mbooloo moomu ñoo ngi génn ak seeni lim, seeni jigéen ak seeni góor ak seeni waykat ak seeni sàngara, di wane ne ñoom gëmuñu yàlla, sheytaane lañu gëm, ñoom lañu àndal, ndax keroog ba ñu génnee ñoog sheytaan ñoo ànd. Am beneen mbooloo bu tuuti, ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett, amuñu ngànnaay, yaa ngi leen di seen ak seen tubay yu gàtt ya ak seen yére yu weex ya ak seen kaala yi, ñu ànd ak Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammad nekk seen kanam. Ñaari mbooloo yooyu jàkkaarloo keroog ca Badr. Tey jii fii ñuy wax ak yéen, ñaari mbooloo yooyu ñoo jàkkaarloo ci Misra, ci Égypte. Mbooloo moo xam ne dafa bëgg a samp kaddu yàlla ak mbooloo moo xam ne caay-caay la bëgg a tas ànd ak Amérique ak Israël. Tey jii fii ñuy wax ak yéen, ay hélicoptère ñoo leen tiim depuis weeru koor bi mu commencé ba léegi. Ñoom ñu ngi ci naaj bi, ci lañuy yenn, ci lañuy fanaan. Lu ko waral parce que dañoo coup d'état seen président bi nga xam ne moom lañu faloon ne ci démocratie lañu nekk, baatu démocratie. Saa yu ñu ko tubaab yi waxee rek nañu démocratie, day fekk mu arrangé leen. Waaye wallahi bu islam jógee, ñu xam ne ñii sharia la ñuy samp, ñu daal di indi coup d'état. Lii may wax Algérie firnde la ci lii démocratie, lii may wax Algérie firnde la ci, lii may wax tey Égypte firnde la ci. Yëpp parti la ñuy ut dem élection gagné démocratiquement, mais fan la ñuy mujj? Dañuy jàpp président bi tëcc, dañuy jàpp nitu l'islam yëpp tëcc, ku génn ci mbedd mi ñu daal lay rey. Lu ko waral mooy jéem nañu fexe jullit yi tiital leen pour ñu bàyyi diine. Jaar nañ yoon bu nekk, bombardé nañ, def nañ lu nekk, waaye munu nekk. Lan lañ wax léegi? Na ngeen indi politique boo xam ne jullit ñi dañuy xeex seen biir di reyante ndax ñu wàññeeku. Loolu tey moo am Siri. Siri xool leen xeex bi, ñaata leen mu mat at, wala mu at ak genn wàlla. Ñu ngi rey jullit yi, ñu fay deeñam ay jullit lañ. Loolu moo am Irak tey, loolu moo am Pakistan, loolu moo am Tchétchénie. Bourma moom ab jullit du wax parce que yéeféer yee leen ëpp. Dañuy taal safara ba mu tàkk, ñuy jël ay jullit di leen saaf comme lu ñuy saafe yàpp. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Lii ma wax ku ko weddi boo jógee demal internet. Dañuy saaf ay jullit. Da ngay gis ku ne kaayma war la nu ñuy saafe yàpp, jël jullit dugal ko ci taal bi ba mu ñor ñu génne. Wala kaayma war la liir nu muy tëdd ci biiru yaayam, ñu jàpp jullit bu jigéen xot ci biir bi génne ko. Tey loolu moo am bourement. Fan la ñu jëm tey ikhwatal iman? Ndax lii dañuy bàyyi mu dem, waaye lii la nattu la bu jógee ci Allahu subhanahu wa taala. Yàlla moo wax ci Quran subhanahu wa taala ne nattu la man yàlla maa bind dund bindu dee alladhi xalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur. Yàlla nee na maa bind dund bindu dee, kon jarul ragal dee. Sahaba yi dañ doon wax imma nasru wa imma shahada billahi allazi la ilaha illa huwa. Tey depuis xëdd bi mu passé ba léegi, depuis julli fajar, ay xale yu góor ak yu jigéen ñoo sàngoo seeni perkaal di song ay armée pour ñu dóor leen ay bal ñu dem aljanna. Ab julit warul ragal dee, ab julit warul yaafuus,
dara taxul tay julit yi yafus ludul li nu ragal de li yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam waxon ne ma ngi ni tok gis yahud ak nasaran di len jiro ma ngi ni tok man muhammad diko gis sahaba yi dadi waru ne ko anahnu qillatun yawma idhin ya rasulullah munela bal antum yawma idhin kaseer walakinakum ghusa ka ghusa usayl de nga nga bari lol waye amulen jeriñ yene purit ñoyam lolou leer na nañ senegal julit ñangi ni ñoo fi upp mais amuñu benn jeriñ amuñu benn jeriñ ay purit lañ mbalit lañ amuñu benn importance ikhwatal iman wa hadha bala'un ki natula kullama kunna aqrabu ila allah kana al bala' ashad abdulit julit ñi say ñu joge jema jega yalla jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala natuy commencé parce que yalla dalen di testé alif lam mim ahasiba an-nas wala am hasibtum an tadkhulu al-janna walamma ya'tikum masalu alladhina khalaw min qablikum masadhum al-ba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib kerok japon nañ yonent bi ak sahaba yi mu andal tramale len yeungal len ba sahaba yi andok yonent bi dadi tit defane dañ len di genn aduna ñu war yonent bi nan ko kañ la ndimbal yalla di ñew yonent bi yalla ne len inna nasrullahi qarib ndimbal yalla dafa jégué ikhwatal iman inna ashaddal bala'il anbiya ñu upp mbugal ñu upp nat ci aduna moy yonent yi suma lazina yalunahum ak ña ca tegu suma lazina yalunahum ak ña ca tegu suma lazina yalunahum ak ña ca tegu ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha non lañuy jaar rek amna molo mo xamne ñoo ngi ci kaw suuf kenn mu leen tital kenn mu leen xoxatal lu armée yi bari bari lu mbolo yi bari bari mbolo momu keng lañuy def ci alquran ak sunna ci aqida tawhid bu sat kenn mu leena delo ginaaw yalla leen yalla bo la ci mbolo yoyu ikhwatal iman asadda an-nas bala'an aqrabu an-nas ila allah kullama iqtarabna min an-nasr al-qarib kana al-bala ashad nanu yekne say ñu deme say ñu jégué yalla say ñu xousé say ñu gor gorlo gëna sel gëna selal gëna jaamu yalla gëna sunu tawhid gëna deugër yalla subhanahu wa ta'ala gëna indi nafsi say ñu poussé jëm ci yalla yalla xëc nafsi mu jégué suñu ndax lan day tan mom yalla subhanahu wa ta'ala ndax ñun li ñuy wax ci ñun deug la wala du deug kullama istaddal bala'at wastaddal fitan ala hadhihi al-umma fa'lam akhi al-habib أن هذه البلاء الذي يصيبنا ما هو إلا مرحلة من مراحل التمكين ساي ناتي نيوي رك نانيو يگني دو لين لودول يالا مو بڬ اندي اك دال سي كاو سوف يالا مو لي موخون موي ام موي خلاف مو ورا ام انسان بي خلاف مو ورا ام نده ميروم كاتيور تي كيفر ييب جيهال نان خلاف مو ورا تخاو يهود يك نصراني خم نان لولو xolal istima wax agen tay israël pousse na armée ba mu seuf ci frontière égypte di xaar coup d'état bi échec rek mu def affaire bi xaré coup d'état bi échec té échec na ba paré parce que du wey parce que égypte ñom ñone dañuy dund la ilaha illa allah muhammad rasulullah ñom ñoo wote sharia kon kenn mu leena téré dund nenañ imma sharia rek wa imma shahada dañuy dund suñu diiné rek wala ñu dé ay julit non la di mel ay julit dañuy bëgg yalla sen pass pass day deuguer yonent bi ak yalla dalen di jeri dalen di jele dalen di jaral lulul yalla akub yonent ikhwatal iman mbir yoy di xew la tahsabuhu sarran lakum bu len yakar ne musiba la bu len yakar ne perte la dedet bal huwa khairul lahum wallahi dafa gën ci ñoom ndax mbir yi li ci gën moy tay dafa amone ay kanam yu lendeum yu taxawon ci kanamu julit ni na la ilaha illallah muhammad rasulullah nek duñu ay julit te lolou mo sonal julit di tay xolal baradi muhammad la tuddu muhammad baradi nek espion americain yi la fefu amerique ci dekk julit yi fefu amerique def musiba muhammad baradi la ñuy yoni nek franc maçon la ab yahoud na zif la xolal sisi nan la tuddu abdul fattah sisi mo def coup d'état bi ñi ñep ay tour julit lool mo nu sonal lool mo sonal alamul islami ay julit yo xamne daño sol yéfer yo xamne ay tour julit lañ sol lañ yoré yéré julit lañuy sol waye ndek sen pass pass l'islam neeku ci Cheikhul Azhar, xolal Azhar ni mu toll. Cheikhul Azhar Amr Musa Hamadan Sabahi Sayyid Al Badawi Ahmad Mahir Sami Hasura xolal Mansour Adl Mansour tin tek tay president ñi ñep ay américain lañ fan la julli di jëm moy li xaw fi rek ay Abdallah lañ ñuy indil ay Abdallah lañ ñuy falal ay Mustafa ñoo ñuy jité ay Muhammad fekk ñep ay yahout ak nasaran ñoo leen formé effectivement li fam continuer di am parce que politiciens yi ñu leen di formé États-Unis wala France wala Angleterre yahout ak nasaran yi leen di formé suñu généraux yi ak lieutenant yi colonel yi fan lañ leen di formé yep ci réewu yahout ak nasaran yi kon nak talibé bi liko serigne bi jangal lool lay tay talibé bi liko serigne bi jangal lool lay tari fek delu wuñ ci suñu diiné di fal ñu ëgëm diiné duñu jog ci ay président gor jigéen ay président franc-maçon duñu jog di ci jog ila an yarisallahu al-ardu wa man alayha ikhwatal iman bokk julit yi ci yalla subhanahu wa ta'ala nañu xamné li bu ko yalla défé def ñu léralal ay kanam ba dëgg mëna feñ neen mëna feñ julit yi xam légui ñan ñoy julit ñan ñoy ay yahud ñan ñoy ay nasaran ñan ñoy ay yefer ikhwatal iman allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma unsur al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin wa dammir aada ad-din allahumma anzil ala sisi iqabaka qabla al-layl allahumma anzil ala sisi iqabaka qabla al-layl اللهم أهرقه واجعله آية وعبرة لمن بعده اللهم يتم أطفاله وأرمي النساله وذلل الأرض تحت قدميه اللهم أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
fat digante fay portable bañu paré julli Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله